You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
SBS.
This is SBS Radio.
Saudara pendengar, beberapa waktu yang lalu, Ibu Puan Maharani telah ditunjuk sebagai Ketua DPR di Indonesia. Nah, berikut ini rekan kami Ibu Sri mendapat kesempatan berbincang dengan Dr. Ella Prihatini dari Universitas Australia Barat mengenai penunjukan Puan Maharani sebagai Ketua DPR. Mari kita ikuti bersama wawancara Ibu Sri dengan Dr. Ella Prihatini.
Terima kasih Dr. Ella Prihatini dan selamat Ibu, walaupun ini sudah berbulan-bulan sebetulnya, tetapi karena ini pertemuan kita yang pertama lagi, jadi selamat telah menyelesaikan PhD-nya itu.
Jadi, terima kasih.
Jadi saya sekarang memperkenalkannya ya, Dr. Ella Prihatini lulusan dari Universitas
Western Australia
ya Bu, karena belum tahu mau kemana kan ini.
Betul.
Mau ke universitas yang mana ini nantinya untuk postdoctoral position itu.
Ya.
Dr. Ella, untuk kali ini kita akan membicarakan satu sosok walaupun juga dalam kaitannya dengan politisi perempuan, gitu kan Ibu ya?
Iya.
Yang pertama mungkin karena Ketua DPR untuk saat ini itu kan dijabat oleh Ibu Puan Maharani, yaitu mantan Menko Kesra. Kalau kita lihat secara sepintas memang seolah-olah ini kan ada lompatan begitu Ibu ya, karena ini pertama kalinya kan DPR itu diketuai oleh seorang perempuan. Tapi di sisi lain itu ada orang yang mengatakan, nanti dulu itu. Nah, itu masih ada catatan-catatannya katanya begitu.
Iya Ibu Sri, jadi terima kasih untuk kesempatannya diajak untuk ngobrol tentang ini. Saya sangat mengapresiasi pencapaian Indonesia dalam hal memilih perempuan sebagai pemimpin politik. Dan dalam hal ini, Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024. Ini adalah pertama kalinya perempuan menjabat di posisi Ketua DPR, satu pencapaian. Tapi di sisi yang lain ada beberapa catatan juga yang harus kita perhatikan, bahwa kita berkaca dari sejak kita reformasi tahun 99, pemilu pertama di 99 sampai 2019 kemarin.
20 tahun loh Bu?
Iya, 20 tahun berarti 4 periode. Kita belum benar-benar melihat representasi perempuan itu sebagai representasi yang substansial. Jadi ada beberapa jenis representasi itu, salah satunya substansial. Apakah memang mereka merepresentasikan perempuan secara substansi, secara essence, atau cuma deskriptif, keberadaannya cuma berdasarkan angka, jadi tidak mendalami substansi dengan perjuangannya. Ini dua hal yang sangat berbeda. Idealnya kita dapat dua-duanya. Jadi kita dapat deskriptifnya, jadi representasi berdasarkan jumlah, tapi juga representasi yang berdasarkan substansi. Apa sih yang diperjuangkan anggota perempuan di parlemen kita? Apakah memperjuangkan perempuan atau tidak? Gitu. Nah, itu pertanyaan yang lebih mendalam sebenarnya. Tapi satu hal yang pasti, kita tetap harus melihat bahwa ini sebuah breakthrough, sebuah capaian baru, dan kita harus kawal terus agar Ketua DPR kita lebih perhatian terhadap isu-isu perempuan dibanding pendahulu-pendahulunya. Sehingga tesis di mana kita berujar bahwa perempuan akan lebih baik merepresentasikan perempuan itu jadi terbukti gitu. Jangan sampai mundur justru ketuanya DPR tapi tidak sama sekali mengindahkan kepentingan-kepentingan perempuan. Jangan sampai ke sana gitu. Dan itu tugas kita semua untuk memastikan bahwa jalurnya akan lebih bagus untuk kepemimpinan perempuan di masa yang akan datang.
Ibu, ini sebelum kita melihat itu bagaimana agenda beliau atau visi beliau itu, saya ingin melihat dari sudut sejarah. Dalam arti bagaimana rekam jejak beliaunya itu. Tapi yang pasti adalah bahwa mendiang atau almarhum bapak dari Ibu Puan Maharani, Pak Taufik Kemas itu kan juga pernah sebagai ketua DPR pula kan Ibu?
Pak Taufik, iya, sebagai politisi senior, beliau menjabat posisi yang strategis di periode yang lalu.
Di MPR?
Di MPR, ketua DPR, ketua MPR. Satu hal yang jadi catatan sekarang kan ada indikasi bahwa kita nggak benar-benar tahu mekanisme pemilihan pemimpin-pemimpin di dua parlemen itu. Kita punya dua parlemen, DPR dan DPD, dan di bawah payung MPR. Jadi DPR dan DPD mempunyai tugas yang relatif sama, yaitu mewakili aspirasi masyarakat yang memilih mereka gitu. Tapi di sisi yang lain kita melihat nih ada indikasi bahwa kenapa pemilihan ketua-ketua pimpinan di dua parlemen itu, kita masyarakat sebagai pemilih tidak punya power lagi, sudah selesai. Seolah-olah keterlibatan masyarakat berhenti pada saat hari pencoblosan. Udah, setelah itu kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita nggak tahu juga mekanisme pemilihan itu berdasarkan apa. Dan sekarang kecenderungannya justru terlihat seolah-olah, mungkin saya salah, dinasti politik ini sedang menjadi tren gitu di Indonesia. Itu sesuatu yang alarming buat kita.
Itulah kenapa tadi saya mengatakan bahwa kalau kita lihat sejarah, itu kan ibunya pernah menjadi presiden, yaitu presiden kelima, Ibu Megawati. Ayahnya pernah menjabat sebagai
ketua MPR.
Dan memang beliaunya sendiri juga menjabat, tadinya kan sebelum ke DPR kan menjabat sebagai Menko Kesra itu. Nah, kalau kita mau melihat rekam jejaknya atau melihat apakah ini memang benar-benar pilihan yang tepat, itu kan satu, kita dapat melihat dari rekam jejaknya, dari jabatan-jabatan yang pernah dijabat oleh beliau misalnya, dan juga kalau perolehan suara itu kan memang karena PDIP itu adalah partai yang besar, tentu lebih mempunyai pemilih yang lebih besar, kan begitu Bu?
Betul, iya, jadi sepakat dengan itu bahwa memang kita melihat memiliki keluarga yang memang sudah sangat jadi political brand ya, kalau di Indonesia itu political brand yang
brandingnya
kuat itu
kan
sudah Soeharto ya kan, SBY, mungkin entah apakah akan menyamai terahnya Soekarno dan Soeharto, kita nggak tahu, perlu dites lebih lanjut. Tapi political brandnya mereka memang sudah kuat, sudah cukup mendalam gitu. Nggak usah sampai level ketua umum deh, level ketua partai di level provinsi misalnya, itu cukup untuk mengantarkan putra putri mereka untuk mengetuk pintu-pintu yang tepat. Itu istilah yang dipakai sama anggota parlemen kita. Mengetuk pintu-pintu yang tepat untuk membantu perolehan suara mereka. Jadi itu memang diakui, internal mereka juga mereka mengakui bahwa memiliki orang tua yang punya terah politik itu membantu keterpilihan mereka di pemilu. Gitu. Tapi kan balik lagi di pernyataan saya di awal bahwa yang kita mau itu bukan perempuan atau laki-lakinya, tapi apakah esensi perempuan, kepentingan perempuan itu dibawa dan diperjuangkan di parlemen. Dan itu yang sepertinya di periode terakhir kemarin 2014-2019 jauh kinerjanya lebih buruk daripada periode-periode yang sebelumnya. Bagaimana mengukurnya? Salah satunya adalah mengukur jumlah RUU yang dia selesaikan. Itu PR-nya banyak, jadi kinerja parlemen salah satunya ya, itu cuma salah satu untuk mengukur. Ada juga misalnya mengukur kinerja parlemen dengan jumlah kehadiran, partisipasi di sidang-sidang, hearings, dan paripurna gitu. Itu pun buruk. Terus kinerja korupsi, nah itu harusnya berbanding negatif ya seharusnya, tapi justru lebih banyak yang ketangkap di periode yang kemarin. Dan perempuan lagi kan, ada beberapa perempuan juga
yang masuk,
yang muda, yang usia setengah baya ya. Jadi kita harus benar-benar melihat lagi bahwa perjuangan yang di parlemen itu kan perjuangan kebijakan. Jadi pastikan bahwa kebijakannya memang disuarakan sama orang-orang yang sudah kita pilih, mau dia perempuan, mau dia itu laki-laki. Tapi mungkin itu masih jalan yang terjal buat Indonesia, politik Indonesia di periode yang akan datang ini.
Kita selalu mengatakan begitu, Ibu. Seolah-olah di setiap
ya.
apalagi kalau kita sudah masuk ini generasi milenial ini kan tidak akan lama lagi ini akan sudah dapat menjadi pemimpin itu mungkin dalam satu pemilihan mendatang pun itu seharusnya sudah bisa itu ibu. Nah sekarang kalau kita mau melihatnya ya kalau saya mengatakan objektif itu artinya yang dapat dilihat begitu saja ibu karena ini kan bukan penelitian yang mendalam ibaratnya. Jadi dari apa yang dapat kita lihat itu bagaimana ibu menyimpulkan sepak terjang Ibu Puan Maharani Kusala itu waktu beliau menjabat sebagai Menko Kesra itu sendiri ibu. Ini secara umum dan juga terutama kalau dilihat kebijakan-kebijakan beliau yang menyangkut pemberdayaan, pembaikan, peningkatan perempuan itu sejauh mana pula gitu.
Ya, jadi kalau kita melihat rekam jejaknya memang beliau mulai berkarir di 2009-2014 sebagai anggota parlemen, itu periode pertamanya. Itu langsung jadi ketua fraksi PDI Perjuangan di DPR. Terus 2014, zaman itu periode pertama Jokowi, beliau ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. To be honest with you, kebanyakan yang kita lihat dari rekam jejak Ibu Puan ini memang tidak terlalu mencolok dalam hal tupoksinya beliau gitu. Nggak ada wow factor di situ. Tapi kalau kita mau melihat kinerja memenangkan kembali Jokowi, ya memang ada wow factornya. Dia suara raihan terbanyak dibandingkan semua caleg di Indonesia ini. Jadi kalau misalnya saya mencoba untuk mencoba berpikir dari perspektif orang PDIP, mungkin karena berhasil memenangkan periode kedua dan berhasil mendapatkan suara terbanyak, jadi ya layaklah gitu untuk mendapatkan
diberikan jabatan yang tinggi
ketua DPR gitu loh ya. Dan kita juga lihat kan dari beberapa politisi senior PDIP meng-highlight itu, achievementnya apa sih? Kalau ditanya seperti itu jawabannya, ya kan dia pernah jadi menteri. Gitu. Jadi layak.
Bu, sekarang masalahnya begini, banyak orang yang pernah jadi menteri, tetapi menteri yang seperti apa kan begitu? Yang sekedar menorehkan nama saja atau yang bagaimana? Tapi kita berdua kan sudah tahu atau sepakat ibaratnya begitu ibu tanpa harus didiskusikan bahwa yang dimaksudkan menteri itu ya harus menghasilkan ada terobosannya, kebijakan-kebijakannya yang dapat dikatakan unggulan dan sebagainya itu.
Iya, kita banyak berharap di periode pertama Pak Jokowi waktu itu kan Nawacita kan itu jualannya waktu itu untuk meningkatkan kualitas mutu pembangunan manusia di Indonesia. Sejauh yang kita lihat ya masih banyak PR-nya gitu loh. PR beliau sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu masih jauh dari ekspektasi ideal kita gitu. Tapi balik lagi bahwa penentuan ketua DPR itu kan keputusan politik. Kadang-kadang memang bukan murni idealismenya partai, tapi ya it's like looking at this case. Apa? Mulai menyiapkan generasi 2.0, mungkin seperti itu ya, untuk PDIP setelah Megawati, mungkin ya, saya melihatnya seperti itu. Jadi kalau misalnya PDIP versi Megawati Soekarnoputri itu adalah 1.0 gitu kan, 1.0. Nah, Puan Maharani dinaikkan di posisi ini sebagai penerus dinasti itu. Berat. Dan ini posisi yang paling strategis.
Saya tahu arahnya Bu Ella, itu bahwa pada suatu saat, katakanlah kalau orang Jawa mengatakan digadang, kan begitu, diharapkan dapat menjadi orang pertama. Nah, ya artinya dipersiapkan kan, memang semuanya harus dipersiapkan. Nah sekarang masalahnya kembali lagi ke masalah kepemimpinan dalam jabatan itu. Tadi kita sudah setuju kan bahwa kita akan melihatnya politisi perempuan. Jadi bukan hanya sebagai politisi tapi sebagai politisi yang perempuan pula itu. Nah sejauh mana perjuangannya atau visinya terhadap kemajuan atau pemberdayaan perempuan. Nah sekarang kalau seperti beliau Puan Maharani itu di DPR itu apa yang dapat dilakukan misalnya untuk memperbaiki atau lebih memberdayakan perempuan?
Kalau beliau mendapatkan posisi setinggi ketua DPR, sebenarnya itu lebih ke apa, simbolik ya, power yang simbolis sifatnya, kekuatan yang simbolis, karena sebenarnya keputusan-keputusan itu bukan diambil oleh ketua DPR, tapi justru diambil di tingkat komisi gitu kan. Nah, komisi-komisi ini justru yang mematangkan semua RUU, terus nanti diketok palu di rapat paripurna DPR gitu. Dan balik lagi, sebenarnya ketua DPR-nya tidak benar-benar mengambil porsi yang paling dominan di situ.
Tapi harga suaranya
sebagai,
itu.
Sebagai ketua DPR kan punya jabatan yang paling tinggi, yang paling berotoritas di instansi tersebut. Tapi balik lagi, bahwa proses pembahasan kebijakan di DPR itu tidak mungkin minute ke minute-nya itu dikuasai sama ketua DPR. Lebih banyak power diberikan kepada komisi-komisinya.
Nah, sekarang masalahnya kalau komisi itu sudah memutuskan, terus kebetulan itu bertentangan dengan kehendak atau visi dari ketua DPR-nya, apakah ketua DPR itu mempunyai hak veto untuk mengatakan tidak bisa atau batal atau ini perlu diperbaiki lagi, begitu Bu?
Saya kurang paham tentang mekanisme itu ya, tapi sepertinya sejauh ini nggak pernah ada presiden seperti itu. Presiden di mana sesuatu yang sudah disepakati di level komisi terus bisa mentah lagi istilahnya di level paripurna. Itu sangat jarang terjadi. Jadi kalau saya berbicara dengan alek perempuan, anggota legislatif perempuan itu, mereka selalu bilang, ya di paripurna itu cuma seremonial aja, makanya ya, sering kita nggak datang gitu. Gitu penjelasannya mereka. Jadi
ya, alasan itu tidak datang.
Iya, jadi kalau dibilang kenapa paripurna banyak yang bolos gitu loh. Ternyata bagi mereka paripurna itu
udah selesai.
Emang cuma seremonial aja gitu loh. Karena yang paling otot-ototan itu justru di sesi hearingnya di komisi gitu.
Iya, pada waktu diskusinya.
Iya, pada saat diskusi itu. Jadi kalau udah lewat fase itu ya di paripurna nggak datang ya nggak apa-apa. Tuh, nanti kan ada ketua fraksinya masing-masing yang menyampaikan pandangan partai gitu kan, pandangan fraksi gitu. Jadi salah satu yang memang mungkin kita belum benar-benar paham tentang mekanisme pengambilan keputusan di DPR kita ya memang seperti itu. That's why angka bolosnya tuh tinggi kalau di paripurna itu. Dan kalau angka bukan bolos ya telat, datang telat di hearing itu juga yang paling tinggi gitu. Makanya banyak menteri yang kesel kan kalau udah urusan hearing sama parlemen karena jamnya bisa molor luar biasa.
Ya, bisa molor-molor lagi.
Iya, tapi ya, itu yang paling penting. Paling penting itu hearingnya sama parlemen di level komisi gitu.
Ya. Ibu,
tapi ya, gini deh, beberapa orang kan mengkritisi tentang prestasi gitu kan. Beberapa orang juga mengkritisi rekam jejak dan perhatian Ibu Puan terhadap isu-isu perempuan. Kita harus melihatnya secara terbuka, jadi ngelihatnya ya dia memang belum benar-benar melakukan banyak gebrakan di posisi menteri. Dan seperti yang tadi saya bahas, dan sebagai ketua DPR juga nggak bisa menentukan DPR as a substantial decision maker gitu. Tapi yang bisa kita anggap menjanjikan di sini adalah, promising di sini adalah sosok dia sebagai perempuan untuk bisa memberikan leadership yang berbeda di DPR. Ini salah satu idola saya di politik itu PM New Zealand, Jacinda Ardern ya. Itu. Saya kagum sekali gitu.
Itu bisa dijadikan mentor.
Kepemimpinan perempuan itu beda, beda sekali. Dan dia bisa membuktikannya dengan attitude-nya, dengan pembawaannya, dan substansi kebijakannya. Ya. Jadi kita harus menunggu mungkin satu tahun ini kita evaluasi untuk bisa bikin report yang lebih mendalam, Bu, dan nanti saya happy Betul. Untuk diinterview lagi.
Terima kasih, Bu Ella.
Saya perlu riset dulu sebelum
saya. Iya. Kalau kita mau objektif, kan memang sebagai ketua DPR-nya kita kan belum dapat melihat Ibu itu begitu.
Belum.
Tapi makanya saya tadi kan mengatakan kalau kita melalui pendekatan sejarah dalam hal ini berarti apa yang sudah terjadi. Nah, kita lihat bagaimana selama beliau itu menjadi Menko Kesra kan begitu. Memang saat ini akhir-akhir ini yang beliau katakan kan, DPR bukan hanya stempel saja, kan begitu. Jadi akan lebih kritis, artinya itu akan bekerja lebih keras lagi. Itu yang dapat saya terima. Jadi seperti Dr. Ella katakan bahwa ya kita tunggu.
Kita open-minded aja ngelihat ini. Karena walau bagaimanapun demokrasi kita menghasilkan orang-orang yang sekarang duduk di MPR, DPR, DPD. Jadi kita hormati betul prosesnya bahwa kita sudah sampai ke tingkatan itu. Tapi kalau misalnya representasi kita belum substantif, belum substansial aspeknya, itu yang perlu kita asah lagi ke depan. Dan saya sebagai akademisi sangat menanti-nanti gitu, dalam satu tahun ini, kira-kira gimana performanya seorang perempuan sebagai ketua DPR. Itu saya looking forward to. Tanpa terbayang-bayangi oleh
siapa beliaunya,
faktor-faktor dinasti politik, faktor-faktor institusional yang mungkin membatasi geraknya beliau nanti untuk menentukan kebijakan DPR sebagai pembuat undang-undang loh ya, dan fungsi pengawasan juga kan ada di DPR, fungsi budgeting juga ada di DPR. Jadi kalau kita mau memulai parlemen ini yang baru, semoga akan ada hal yang bagus dalam satu tahun ke depan.
Perubahan
tanpa menutup diri untuk terus mengkritisi kalau memang ada hal-hal yang bisa diperbaiki. Kalau saya melihat seperti itu. Dan ada satu catatan lagi, misalnya balik ke dinasti politik itu. Ada ketua DPRD, itu ibunya itu wali kota, kota Bontang. Jadi anaknya jadi ketua DPRD-nya. Debatenya kan yang bergulir, oh ini dinasti politik nih, ibunya eksekutif, anaknya legislatif gitu kan. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi gitu, kebijakan itu hanya bisa dilihat, bisa dijudge kalau kita sudah pegang apa istilahnya, tulisan-tulisannya, apa yang dia produksi selama dia berada di posisi jabatan publik itu. Bagaimana keberpihakannya gitu. Kalau di awal kita menjudge orang itu, mungkin saya pikir
kurang adil.
Iya, nggak seru aja Bu gitu. Iya. Jadi you spoil the story.
Iya, tapi Bu Ella, kita tidak dapat mengelakkan loh bahwa iya, kalau mempunyai, katakanlah kalau orang Jawa kan ada kan bibit bebet bebet kan begitu kan. Nah ini jadi beliau-beliau atau mereka-mereka itu yang mempunyai, yang ada hubungannya dengan kekuasaan, itu biasanya kan akan lebih mudah. Itu memang tidak bisa tidak bisa dipungkirin begitu loh Bu Ella.
Betul. Kita melihat datanya menunjukkan seperti ini. Dari 575 anggota legislatif DPR sekarang yang 2019-2024, memang angka hubungan dinasti politik itu menguat dibanding periode sebelumnya. Kita lihat istri-istri bupati, istri-istri gubernur, mantan atau yang masih menjabat, itu terpilih. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa sentral-sentral suara itu memang di tingkat daerah dikuasai oleh laki-laki kepala daerah gitu. Itu memang nggak bisa dipungkiri. Jadi salah satu hal yang membuat Nasdem misalnya, capaiannya dia tahun ini kan 32% anggota legislatif terpilihnya Nasdem itu perempuan, ya kan? Itu ketika saya trace back, ini latar belakangnya siapa gitu. Nah ini memang banyak, lumayan banyak, lebih dari 40% itu ada unsur dinasti politiknya gitu. Jadi seperti apa ya, seperti circle yang, siklus yang memang bergulir seperti itu. Karena suami atau bapak atau apa, kakak laki-laki itu memiliki jabatan atau memiliki power di tingkat lokal, ya itu lebih mudah, seperti yang tadi saya bilang, lebih mudah untuk mengetuk pintu-pintu simpul-simpul suara di daerah. Dan satu paper yang sedang saya garap sekarang itu tentang bagaimana mereka mengiklankan diri mereka kepada pemilih. Dan nggak malu-malu, jadi disebutkan bahwa X misalnya, X istri Bupati Anu, gitu, atau Y anak Bupati Anu, gitu. Itu eksplisit.
Ya, Ibu,
itu jadi bahan kampanye.
Sebetulnya dimanapun juga itu juga demikian kan? Karena kalau kita lihat sejarah atau latar belakang dari beberapa politisi di Australia kan juga begitu. Oh, ayahnya pernah jadi apa begitu, menteri dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ada yang membedakan Ibu. Kalau di sini kan memang iya, oh, anaknya terus jadi apa begitu. Tapi kalau di Indonesia itu kan kejadian seperti tadi Ibu Ella juga sudah sebut, misalnya sebagai bupati misalnya suaminya turun karena masa jabatan selesai, istrinya naik. Itu kan ada beberapa kan Ibu seperti itu.
Ya.
Ini yang belum terjadi di sini begitu. Kalau di Indonesia itu kan sudah terjadi begitu loh. Ya. Kalau biasanya kalau sudah terjadi itu berarti orang akan menganggap bahwa itu boleh saja kok ini sudah ada. Iya, kan sudah pernah terjadi juga. Itu maksud saya. Nah, itulah yang perlu kita kritisi, iya juga, dan juga perhatikan, karena apakah ini hanya sebagai kelanjutan saja atau memang orang-orangnya itu memang benar-benar mumpuni kayaknya.
Sepakat. Ya. Jadi sebenarnya kita juga harus menanyakan hal yang serupa buat anggota legislatif laki-laki dengan faktor dinasti politik itu, untuk to be fair. Karena memang kita lihatlah dinasti misalnya Amin Rais atau dinastinya SBY atau dinastinya Gubernur Sulawesi Selatan, itu memang nggak cuma perempuan aja, tapi laki-laki juga.
Iya, artinya ya, semuanya.
Semuanya. Ya. Tapi kita harus mengapresiasi bahwa pemilih kita, apresiasi dalam tanda petik, pemilih kita memang lebih menyenangi orang-orang yang mungkin
mereka sudah
ya,
tahu.
Karena mereka terpilih kan, orang-orang yang memang sudah terlihat jadi pemimpin di daerah mereka gitu. Dan ada, oh ini anaknya si Anu nih. Oh pasti sebagus bapaknya. Oh ini pasti
padahal
sebagus
itu kan belum
suaminya.
Tentu Ibu.
Iya, tapi assurance itu sudah diberikan lewat.
Iya, kan ada brandingnya apa, sudah ada seperti Bu Ella katakan tadi.
Political brandingnya ke sana gitu. Dan itulah pemilih kita Bu. Mungkin pemilih Australia don't give a, you know, a sweat about that, but in Indonesia it matters a lot.
Ya kita tunggu Ibu, seperti kata Bu Ella tadi, bagaimana sepak terjang Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR nantinya, dan mungkin satu tahun kita bisa bicarakan kembali, karena
betul,
kalau hanya beberapa bulan itu terlalu sempit begitu Ibu untuk
sepakat,
membahasnya.
Sepakat. Dan kita terus kawal dari aspek yang objektif, bahwa Indonesia adalah negara demokratis di mana kita bisa mengekspresikan apa yang menjadi pandangan kita tanpa harus menjadi itu sebagai sebuah serangan pribadi. Dan itu juga yang kita harus tetap jaga kualitas demokrasi kita, untuk tetap memberikan ruang buat orang-orang yang berbeda pendapat. Kita nggak pengen balik ke era di mana kita
depresif,
takut untuk mengeluarkan ekspresi gitu. Tapi harus kolaboratif dengan akademisi yang lain juga kalau saya melihatnya. Jadi kalau misalnya di masa yang 5 tahun ke depan ini, harapan saya idealnya adalah pemerintah yang sudah dipilih secara konstitusional
langsung
oleh rakyat, mendengarkan rakyatnya sebagaimana dulu menjanjikan untuk melindungi, menjaga, memastikan hak-hak rakyatnya itu terpenuhi. Dan saya termasuk di bagian kelompok rakyat itu. Dan kadang-kadang kita berbeda pendapat itu sesuatu yang biasa, asalkan niat kita tidak untuk menyerang pribadi, tapi kita ingin kebijakan yang lebih baik.
Dr. Ella Prihatini, terima kasih sekali. Semoga harapan-harapan Ibu itu dapat terwujudkan. Karena dengan demikian
Amin.
Berarti Indonesia akan menjadi lebih baik lagi, begitu Ibu.
Amin.
Terima kasih Ibu, dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih banyak.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.